pojďme šli na ten pochod, což bylo hrozné v tom, že kdo nemohl, kdo klopitl, kdo padl, už se s nikým nebavili, toho zastřelili, položili na krajnici té cesty a konec. Ale my jsme taky byli strašně slabé a ospalé. Takže jsme si vymysleli, protože jsme chodili v 5 stupech. Takže jedna byla vždycky uprostřed a mohla spát a ty dvě, takhle jsme se zahákli za lokty a vedli jsme se. A opravdu věřte mi, že ty nohy jdou sami od sebe. Takže po nějaké době jsme se takhle střídali, abychom si aspoň trochu ulevili. Dnes vím, že vše se to odehrávalo v Mecklenburgsku, což je cesta vedoucí k Baltskému moři. A oni tam měli Němci nachystané lodě, do kterých nás chtěli nalodit a záměr byl ty lodě potopit. Němci se chtěli zbavit svědků. Měli obrovský zájem na tom, aby těch, kteří přežijí, bylo co nejméně, prostě aby svědkové byli vyhlazeni. Po cestě je ještě jeden zážitek, na který nezapomenu. Ležel tam u cesty kůň, který nežil. A děvčata, která měla lžíce, tak to už jsem já měla lžíci, se chtěla dostat přes kůži toho koně k tomu masu, ale kůň má opravdu silnou kůži a nikomu se to nepodařilo. A to už nám nedávali jíst, protože oni nás jenom hlídali a jezdili na kolech nebo na motorkách tam zpátky, protože kontrolovali, kdo už nejde, kdo zůstal a dali nám jednou, už byla tma, jsme zastavili u takového lesíku a měli jsme pauzu, mohli jsme takhle na krajnici zůstat sedět a Rudka mi řekla, já už nemůžu, já dál nepůjdu, jdi sama, konec, nemůžu. A já jsem byla v hrozné hrůze, že poslední člověk, na kterého se upínám, mi odejde. V tom šeru byla vidět taková dřevěná bouda stavení a já jsem říkala, pojď Rudko, budem se plazit. A my jsme se opravdu odplazili k té boudě. Tam vedli schody dolů, my jsme po nich tak jako se zešoupli a to už se blížil konec války. Tam jsme tiše usnuli, bylo nám úplně jedno, kde jsme a naše probuzení bylo to, že tam přišli ruští vojáci a řekli nám, že válka skončila, jenomže na rozdíl od děvčat, která osvobodila britská nebo americká armáda, a starali se o ně a posílali je do nemocnic a zařizovali jim takové ozdravné pobyty ve Švédsku a ve Švýcarsku. Tak ti dva ruští vojáci říkali German. A my jsme říkali ne German. A teď jsme se jim snažili vysvětlit, že my nejsme Němky. Že by nás násilnili, to si myslím, že ne, protože jsme neměli vlasy a vypadali jsme hrozně. Ale považovali nás za Němky, které se ukryly ve sklepě. A opět jednou byl vesmír ke mně laskavý a dneska ten vesmír stotožňuji s mojí maminkou, protože v zápěti se tam objevil taky ruský voják, na jehož jméno nezapomenu, jmenoval se Andrej Thuringe a uměl docela slušně německy a byl to učitel z Pobaltí. A ten pochopil, protože jsme mu říkali, ukazovali jsme mu vytetovaná čísla. A ten opravdu to byl důstojník a měl představu. Takže vyhnal ty dva vojáky, co si mysleli, že jsme Němky. A opravdu nám hrozně pomohl, protože nás odvedl do městečka, které se jmenuje Röbel an der Müritz v tom Mecklenburgsku. A přivedl nás do domu, kde zazvonil a byla tam stará paní a řekli chazajka a ona nic, tak řekl, ty jsi Němka, a ty máš určitě prádelnu a v té prádelně umíš zatopit, takže ty holky se tady vykoupou a já se jdu podívat, jestli máš zavařeniny nebo něco, musíš jim dát najíst. No, ta stará paní byla na mrtvici, protože přivedl dvě taková strašidla a teď ještě jim měla dělat jakýsi servis a on řekl, já se vrátím. A když na ně nebudeš hodná, tak já si to s tebou vyřídím. Frau, furt říkal, Frau, ich komme, no prostě byl naše spása. Ale viděl, že máme hrozné obutí. A obutí to byl vlastně základ přežití. Já jsem si našla gumičky, to už jsem uměla taky organizovat, a ty dřeváky jsem si těma gumičkama takhle dávala na nohu, takže prostě už jsem to uměla, ale chtěla jsem boty. A on přišel a donesl boty pro Rudku a pro mě. Ta moje byla jedna špičatá, jedna kulatá, ale byla to bota. A já potom, když jsem ještě 2 roky po válce žila na ulici, jsem furt měla ty boty. A naučila jsem se z takového kartonu si vystřihovat vložky do bot, protože ta podrážka ta nebyla teda na nekonečno. A tak jsem byla osvobozená. A protože ale Rusové se o nic nestarali a toho Andreje za chvíli přeložili někam jinam, tak jsme se dopravili, a to neumím zrekapitulovat jak, protože jsme jeli chvíli nějakým vlakem, chvíli nějakým autobusem, nakonec jsme přistáli opět zpátky v Ravensbrücku a odsud jezdil Červený kříž a tím Červeným křížem jsem já přijela s Rudkou do Prahy. Tam nás odvšivili, dali nám repatriační průkaz, dali nám nějaké peníze, ale tím to skončilo. A vlastně každý chtěl potom, třeba Rudka byla z Bratislavy, tak chtěla se vrátit do Bratislavy, protože jsme si mysleli, že tam najdeme své blízké. Tak skončila pro mě Odisea koncentrační tábory, ale to, co mě leta hrozně zneklidňuje a neumím to zapomenout Vatikánu, našim spojencům a je to jejich velká obžaloba. S Osvětimi se podařilo v červnu 1944 utéct dvěma mužům mladým. Jeden se jmenoval Walter Rosenberg, byl Stopolčan a druhý Alfred Wetzler z Trnavy. A oni nesli takzvanou zprávu, kterou v Osvětimi, kde bylo takové ilegální hnutí těch, co tam už byli dlouho, měli odnést do Žiliny Gizi Fleischmanové a rabinu Weissmandlovi, o kterých se vědělo, že tam působí v ilegalitě. A byl to apel na Červený kříž, na Vatikán, na armády, na mocnosti, aby bombardovali trať Žilina, Vrútky, Krakov, Osvětim, protože se chystá 400 tisíc Židů transportovat po železnici do Osvětimi. A to se stalo v roce 1944, kdy Němci obsadili Maďarsko a zjistili, že Horthy chránil všechny své Židy. I vypukla akce Maďarští Židé do Osvětimi. A tehdy tím s nasazením svého života se dostali do Žiliny, předali tu zprávu a já po letech, když jsem překládala pro Terezinské listy, jsem viděla kopie tohoto apelu po mnoha letech, který je v současné době uložený v Roosevelt Library New York. Nikdo to nevyslyšel. Těch 400 tisíc Židů zahynulo. V tom apelu bylo: Němci nemají jinou šanci než železnici, protože tolik autobusů, Oni už dávno nemají. Nákladňáky, které mají, ty potřebují na frontě. Jim zbývá jenom železnice. A když tu trať budete bombardovat, nemají alternativu a zachrání se 400 tisíc maďarských Židů. A to se nestalo. Oni přišli do Osvětimi ještě, když já jsem tam byla, a ty maďarské transporty, tam ani se moc nedělala selekce, ty šli takřka všichni okamžitě do plynových komor a do krematorií. A dodnes, když vidím papeže, toho současného, myslím na toho předminulého, jestli ani on nemohl ve jménu Božím něco pro ty nešťastníky udělat. A nemůžu pochopit ani sovětské velení, ani spojenecké velení, kteří neustále lítali a bombardovali, co to dalo v Německu, ale z Německa do Osvětimi je to vzdušnou čarou kousek. A před Osvětím ještě blíž, takže oni tu trať mohli bombardovat. To jsem musela říct na závěr své anabáze zvané koncentrační tábory. Najednou bylo po válce, já jsem byla v Praze, kterou jsem neznala, v ruce jsem měla repatriační průkaz, o kterém mi řekli, že ho nesmím ztratit, protože to je jediný doklad, který hovoří o tom, že jsem Erika Kellermanová a když ho ztratím, že už mi třeba nikdo nebude věřit. Tak ten jsem pevně držela a poradili mi, když se chci dostat domů, ať jdu na hlavní nádraží a ať se pokusím nastoupit do vlaku, který jede tím směrem. Že se mi to najednou nepodaří, protože vlaky jezdí různě, že jízdní řád moc nefunguje, ale že na těch nádražích se dá přespávat, že se tam vyvařují polívky a že dobrou cestu. Tak jsem odešla. Různě jsem se poptávala, kde je hlavní nádraží v Praze, protože najednou jsem byla někde, kde jsem nikdy v životě nebyla. Jazyk, kterým jsem mluvila, byl taky teda dost takový zvláštní, protože já jsem mluvila slovensky. Snažila jsem se do toho plést češtinu, kterou jsem odposlouchala od děvčat, která přišla z Terezína. Ale bylo tam i kousek polštiny, protože převážná část vězenkyň byly Polky a s těmi bylo dobře je nedráždit, protože Polky byly takové antisemitky, jaké nutno pohledat, Polky a Ukrajinky. Těch jsme se hrozně báli, protože oni měli velké výhrady k židovským vězenkyním a kde je mohli ničit, ponižovat, tak tam toho tedy hodně využívali. Takže jsme se snažili hovořit polsky, aby nám rozuměli. To byl takový vedlejší produkt koncentračnických radostí. Nakonec jsem nastoupila do vlaku, který někam jel, vystoupila jsem z vlaku. V těch vlacích se děly hrozné věci, protože tam jezdili i lidi, kteří měli kufry nebo nějaký jiná zavazadla. Mezi tím byli ruští vojáci, kteří ta zavazadla kradla. Takže ten chaos byl příšerný. Ale mně nebylo co ukrást, protože já jsem měla v takovém pytličku tu legitimaci a těch pár korun, které mi dali. Po několika dnech jsem se dostala do Žiliny, postavila jsem se před nádražím čelem do ulice, kde maminka měla svoji dílnu. Byl to šílený pocit, že já jsem nemohla pochopit, že v té Žilině se nic nestalo, že se tam nepohnula země, že hotel Rémy, který je naproti nádraží, kam jsme chodívali někdy na obědy, že vlastně tam pořád stojí a já nevím, kam mám jít. Tak jsem šla k domu, kde jsme bydleli. Vešla jsem dveřmi, kde bylo takové zařízení, zavírá samo. Já jsem si to hrozně pamatovala jako dítě, že maminka mě vždycky pošťuchovala, aby to do mě nenarazilo, že se to zavírá samo a že tam nesmím stát. Tady ten patent tam byl. Šla jsem na dvůr a tam byl strom, který jsem zasadila, když byla u nás Mariška na návštěvě. A to byl takový kmínek, to jsem donesla nějaký náletový stromeček. A teď tam byl velký strom. Šla jsem do toho domu, k našim dveřím, tam jsem zvonila, nikdo mi neotevřel a neměla jsem kam jít. Tak jsem si vzpomněla, že maminka, když už jsme neměli vůbec žádné peníze, že pro jistého pana Šolce, který prodával kadeřnické potřeby, síťovala takové tenoulinké síťky, které se ve 30. letech prodávaly a dámy si to dávaly na hlavu, aby si nepokazili účes, a že maminka k němu schovala a já nevím co. Tak jsem si říkal, třeba mi pan Šolc něco vrátí. Pan Šolc mě uviděl a ptal se mě, co chci. A jak otevřel dveře, tak moje maminka taky malovala. A malovala na hedvábí a my jsme měli dva obrazy, květiny to byly. A ty maminka nějak zachránila, když nám dělali exekuci. A pak je schovala u toho pana Šolce. A já jsem říkala, to jsou obrazy, co malovala mamička. Dáte mi jich? A on mi řekl, nie, to byl dar. Tak jsem věděla, že tady nic. Nikdo z těch lidí, za kterými jsem přišla, to nebyli Židé. Já jsem nikoho nemohla najít z těch židovských rodin. Já jsem hledala spolužačky. A dneska už vím, a vlastně jsem se to brzo dozvěděla, že všech těch děvčat jsem přežila jenom já a Norika Hrabovcová, ale tam měla tatínka křesťana a přežili válku u těch prarodičů, kteří byli křesťané. V Žilině jsem nenašla nikoho. Šla jsem taky do toho domu hrozného, do toho Pavlačového, ale přece jenom tam něco bylo. A do toho bytu se nastěhoval pan Pleško, taky gardista. Dole už neexistoval ten binec s těmi potkany, protože gardista si zařídil, že takový binec nemůže být, kde on bydlí. Ale bydlela tam paní Rumlerová. A když jsem zazvonila u toho Pleška, tak ta stejná otázka, a co chcete? Tak jsem říkala, ale vy máte nějaké věci, co patří nám. Nemám nic. A zabuchl dvere. A ta paní Rumlerová to slyšela a vyšla ven a moc krásně se se mnou uvítala a vrátila mi ten prstínek, který jsem jí dala. A ptala se mě, co budu dělat. A to byla nejtěžší otázka, kterou mi pak lidé kladli, na kterou já jsem neuměla odpovědět, protože já jsem nevěděla, co budu dělat. Po cestě v Žilině na Masarykově ulici, kde taky byl obchod mých rodičů, to je hlavní ulice v Žilině, jsem potkala paní Weinbergerovou. A paní Weinbergerová byla maminka mé kamarádky Liany, s kterou jsme seděli spolu v lavici a se kterou, protože jsme měli tak zhruba stejné postavičky, jak jsme spolu cvičili v Makábi. Když se dělali takové živé obrazy, tak vždycky nás dávali každou z jedné strany, aby to bylo vyvážené. A když mě ta paní Weinbergerová uviděla, dostala tak strašný hysterický záchvat a strašně na mě křičela, akože si sa vrátila, keď Lia nežije. A já jsem tam tehdy řekla něco, co si do dneška vyčítám, ale asi mi bylo hrozně líto. Jsem řekla, že vím, že jí je hrozně, že mě taky není dobře, protože se nevrátil tatínek ani maminka, ale že to její utrpení je asi větší. A za to jsem se pak před těmi svými rodiči hrozně stydila a stydím dodnes, protože to mé utrpení bylo stejně velké jako její, jenom že jsem ji asi chtěla utěšit. A po této příhodě jsem šla na Žilinské nádraží, sedla do vlaku a odjela do Piešťan, kde bydlela část rodiny té paní, která byla první manželka mého táty. A tam jsem našla opravdu jednu z těch jejich sester, ale ona byla vdaná za Němce, za křesťana, za Němce a přežila. A přivítala mě tak, jako no to je dobře a co budeš dělat. A já jsem nevěděla, jsem říkala, jestli bych tam teda chvíli mohla zůstat, tak ona říkala, že se domluví s Hansem, ten pán se jmenoval Hans. A pak mi říkala, že můžu, že u kuchyně je takovej pokojík pro služky a že uvidíme, jak to bude dál. Takže fakt je to, že mě pustila do koupelny, že jsem se vydrbala a že mi opatřila slušnější oblečení. A pak se narazila u mě na nepřekonatelnou slabost, kvůli které se na mě rozhněvala. Já v noci, jak jsem spala u té kuchyně, tak jsem šla a ukradla jsem chleba. A ten chleba jsem si dala pod polštář. Musím přiznat, že do dneška neusnu, když nevím, nemám už pod polštářem. Ale dokud nevím, že doma je chleba, kdyby na mě přišel hrozný hlad, nemůžu usnout. Jsem závislá na chlebu. No a tam jsem ho chtěla mít pro sebe a dala jsem si ho pod polštář a ona to zjistila a říkala, že teda takové chování se jí nelíbí. A já jsem řekla, že tak teda, že odejdu. A kam jsem měla jít? Do Žiliny jsem nechtěla. A jsem si řekla, Praha je hlavní město Čech, Bratislava je hlavní město Slovenska, tak já půjdu do Bratislavy a třeba mi tam pomůžou. Dobrodružně to už. Mně nevadila chůze. A já jsem byla ochotná po cestě si kdekoliv lehnout. Jako na nějaké mezi, nebo jo, nebála jsem se, já jsem se neměla čeho bát a do dneška vlastně čeho by se měl člověk bát. A došla jsem do Bratislavy. V Bratislavě jsem se doptala, kde je židovská obec, tam jsem přišla a byl tam pán, který mi řekl, ty jsi Kellermanová, říkám jo. A on říká, no ale tvoje sestra tě už tady hledala, ale vzhledem k tvému věku jsme říkali, že jsi odešla do Osvětimi a že nemá šanci. A ona odjela do Sedmihradska, tedy nyní do Rumunska, protože se v Terezině vdala za židovského spoluvězně, který má tam svůj domov. A oni dokonce věděli i adresu, řekli mi, je to strada Anonymus 13, město se jmenovalo Koložvár a nyní Kluž. Zapamatovala jsem si to proto, že to bylo to město, kam mou maminku poslali, aby zapomněla na pana učitele. No a řekli mi, že mi přejou šťastnou cestu a že mám jít za ní. A já jsem chtěla. Ta cesta mi trvala hrozně dlouho, protože já jsem většinou pak ušla pěšky, anebo na voze, protože tehdy ještě chodilo hodně po vozu, krapskej a konskej. A tak jsem přišla až do Budapešti, tam jsem se doptala, kde je židovská obec, protože jsem uměla maďarsky, takže nebyl problém, aby mi to pověděli. Tam jsem prožila první fopa, protože jsem přišla někam, kde byla noclehárna. A tak aniž jsem se koho ptala, jsem si lehla a pak přišla nějaká paní a byla hrozně rozčilená a jsem furt nechápala proč a ona to byla noclehárna mužů a já jako žena jsem si tam šla lehnout a ona mě podezřívala, jestli jsem to neudělala schválně, ale po kratším rozhovoru se mnou poznala, že tedy ne a poslala mě do té druhé noclehárny, tak v té Budapešti jsem se tak chvíli ometala a pak jsem se vydala na další cestu, šla jsem pěšky zase a na voze a na koze, jak já říkám, došla jsem do toho Koložváru, našla jsem ulici, protože to předtím bylo Maďarsko, tam každý mluvil taky maďarsky, našla jsem Strada Anonymus a tam mě čekala velká osudová rána, protože moje sestra byla mezi tím v jiném stavu. Bydleli v takovém malém domečku, kde bydlel i bratr toho jejího manžela, taky se ženou. A ještě tam bydlela nějaká rumunská paní, která se říkala Domna. Domna znamená v rumunštině jako paní. No ale prvně, když mě moje sestra uviděla, tak říká, ty jsi v druhém stave. Já říkám, v jakém jsem stavu? No, protože já jsem měla takový břicho a takový nožičky. Takže určitě o tom přemýšlelo hodně lidí, jestli v zápěti neporodím, ale já jsem nemohla rodit, protože já jsem ani nevěděla, jak bych k tomu přišla.